กราบเรียนท่านคณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครั้งที่2ดิฉันดร.นิตยาบรรเทาวันนี้จะมานำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาตัวชีวสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์วิพัฒนัยโดยมีคณะผู้วิจัยได้แก่ดร.นิตยาบรรเทาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุชวงศ์วัฒนาเสถียรผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์ปัญญานวลแก้วอาจารย์นิวัฒน์สุวรรณะดร.มนทิราจันทวารีและดร.ระดาสมเขื่อนหลักการและเหตุผลในการทำงานวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทยมุ่งให้ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดีมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้นลดภาวะการเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตในวัยก่อนตาอันควรนำไปซึ่งยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพและนำมาซึ่งการปฏิรูปสุขภาพที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยการที่ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและสามารถทราบระดับสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์วิพัฒนัยเนื่องจากระบบประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้จริงในทุกๆพื้นที่เพื่อให้ทราบระดับสุขภาพของผู้สูงอายุระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อไปเครื่องมือและวิธีการวิจัยการดำเนินงานวิจัยในโครงการนี้ใช้ทฤษฎีตรรกศาสตร์วิพัฒนัยหรือฟัซซี่โลจิกเพื่อสร้างตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโดยมีหลักการในงานวิจัยดังนี้ 1. การวิเคราะห์ใช้หลักการตรรกศาสตร์วิพัฒนัยหรือฟัซซี่แอนาลิซิสตรรกศาสตร์วิพัฒนัยหรือฟัซซี่โลจิกได้พัฒนามาจากเซตของวิพัฒนัยหรือฟัซซี่เซตที่คิดค้นโดย Professor Loffy Sardes ในปีค.ศ. 1965โดยตรรกศาสตร์วิพัฒนัยเป็นตรรกะที่อยู่บนพื้นฐานความจริงที่ว่าทุกสิ่งบนโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่มีความแน่นอนเท่านั้นแต่มีหลายสิ่งหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เที่ยงและไม่แน่นอน 2. การพัฒนาตัวชีวสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์วิพัฒนัยการสร้างตัวแบบตรรกศาสตร์วิพัฒนัยสำหรับพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุมีหลักการโดยการกำหนดให้เซต U เท่ากับเซตของ A B C D และ E เมื่อ A B C D และ E เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของระดับต่ำมากระดับต่ำระดับปานกลางระดับสูงและระดับสูงมากตามลำดับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีทั้งหมด4ตัวแปรหลักได้แก่พฤติกรรมสุขภาพการเกิดโรคคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนโดยกระบวนการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1คือการแปลง CRISP input ลงในตัวแปร Fuzzy ผ่านฟังก์ชันสมาชิกที่เรียกว่ากระบวนการFuzzification ขั้นตอนที่2คือฐานกฎ Fuzzy ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านมาของทุกๆพารามิเตอร์และตัวดำเนินการวิพัฒนัยหรือ Fuzzy Operator ข้อมูลที่ผ่านมาที่ถูกเก็บรวบรวมจากแต่ละตัวแปรตัวดำเนินการวิพัฒนัย AND และ OR ถูกนำมาใช้ในการรวมตัวแปรการป้อนข้อมูลขั้นตอนที่3คือการใช้ฟังก์ชันการป้อนข้อมูลสมาชิกและฐานกฎที่ได้จากการรับส่งข้อมูลฟังก์ชันสมาชิกขั้นตอนนี้จะกระทำโดยใช้การรับชุดข้อมูล Fuzzy Set และการส่งออกเมื่อได้รับข้อมูลแต่ละตัวแล้วฟังก์ชันการส่งออกของสมาชิกแต่ละกฎจะทำร่วมกันเพื่อส่งออก1ชุด Fuzzy Set เรียกว่ากระบวนการรวมขั้นตอนที่4เป็นกระบวนการ Defuzzificationว่า Fuzzy Set ของการส่งออกจะถูกแปลงเป็นค่ารอบเดียววิธี Defuzzification ที่พบมากที่สุดคือวิธีการประเมินเซนทรอยด์ซึ่งจะส่งกลับพื้นที่ใต้โค้งในงานวิจัยนี้จะแทนอักษรเพื่อแสดงระดับของตัวแปรแต่ละตัวโดยชุด Fuzzy Set ทั้งหมดจะครอบคลุมช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับตัวแปรที่สนใจการศึกษาระดับการเป็นสมาชิกอยู่ระหว่าง0ถึง1ของการป้อนข้อมูลที่แท้จริงฟัซซี่เซตที่ได้รับจะทำงานเป็นสมาชิกการแปลงข้อมูลนำเข้าไปยังระดับการเป็นสมาชิกฟัซซี่เซตเรียกว่าฟัซซิฟิเคชันของตัวแปลภาษาซึ่งจัดหมวดหมู่ของพารามิเตอร์ลงในแต่ละระดับการกำหนดฟังก์ชันสำหรับสมาชิกแต่ละตัวแปรพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ระบบนี้แต่ละพารามิเตอร์จะแบ่งออกเป็นระดับได้แก่ระดับ very low หรือระดับต่ำมากจะแทนด้วยตัว VL ระดับ low แทนด้วยตัว L ระดับ medium แทนด้วยตัว M ระดับ high แทนด้วยตัว H ระดับ very high แทนด้วยตัว VHโดยขั้นตอน defuzzification เกี่ยวข้องกับการแปลงตัวภาษาเป็นการบอกระดับของแต่ละตัวแปรโดยจะมีสูตรในการคำนวณค่าตัวเลขหรือค่าที่คมชัดในงานนี้ใช้วิธีการกระจายเสียงแบบเซนทรอยด์โดยที่ค่า Z แทนด้วยค่าเซนทรอยด์มีค่าคมชัดสามารถใช้ในการตัดสินใจได้คือความหมายคลุมเครือสำหรับสูตรในการคำนวณ z เท่ากับ summation ของ alpha i คูณ yi หารด้วย summation ของ alpha i ผลการทดลองและอภิปรายผลการตรวจสอบระดับสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวแบบตรรกศาสตร์วิพัฒนาสถานะสุขภาพผู้สูงอายุใช้ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลแก่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ผลส่วนที่1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุโดยใช้ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลแก่งเลิงจานจำนวน 1,505 คนสามารถสรุปได้ว่าผู้สูงอายุส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.8 เป็นเพศชายร้อยละ 41.2 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวสูงถึง 12.7 เมื่อจำได้ตามช่วงอายุของผู้สูงอายุพบว่าส่วนมากอยู่ที่ช่วงอายุ60ถึง64ปีคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือช่วงอายุ 65 ถึง69ปีคิดเป็นร้อยละ 31.2 และช่วงอายุ70ถึง74ปีคิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามลำดับและจะลดลงเรื่อยๆเมื่ออายุสูงขึ้นผลการวิเคราะห์ส่วนที่2คือผลการวิเคราะห์แบบตัวแบบตรรกศาสตร์วิพัฒนาระดับสุขภาพผู้สูงอายุจากการศึกษาสถานะสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ตัวแบบวิพัฒนาตัวแปรนำเข้าที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีทั้งหมด4ตัวแปรหลักได้แก่พฤติกรรมสุขภาพการเกิดโรคคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพผู้สูงอายุในแต่ละด้านได้ผลว่าพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำคิดเป็นร้อยละ38.41 การเกิดโรคของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 37.34 คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.1 ความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 29.77 เมื่อสรุปสุขภาพมวลรวมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30.73 สรุปผลและข้อเสนอแนะการสร้างเครื่องชี้วัดสุขภาพเพื่อให้ทราบสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุสามารถนำไปสู่ยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมสุขภาพและนำมาซึ่งการปฏิรูปสุขภาพที่มีประสิทธิผลสมบูรณ์โดยที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นช่วยในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากการวิจัยในครั้งนี้ได้พัฒนาตัวแบบในการวัดสถานะสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ทฤษฎีตรรกศาสตร์วิพัฒนาโดยมีการดำเนินการในตัวแบบ2ขั้นตอนหลักได้แก่การดำเนินการ fuzzification และ defuzzification จากผลการวิเคราะห์พบว่าสุขภาพมวลรวมของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 30.73 และประเด็นสุขภาพที่ควรให้การใส่ใจและส่งเสริมที่สุดคือพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมเพื่อให้สุขภาพมวลรวมดีขึ้นดิฉันก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกๆท่านและผู้เข้าร่วมงานประชุมการวิชาการในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ